Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми приятели, отново сме заедно и ще ви представя програмата днес, в която ще имате възможност да чуете темата «Желание за нещо по-добро» и коментара на Макс Лукадо «Бог го е направил заради мен». Останете на вълните на Гласът на надеждата с Мира Василева и Радостина Горанова.
Той беше възрастен с посивяла коса и дълбоки бръчки. Треперещите му ръце говориха, че вече е преминал 70-те. Срещнах го само веднъж, но никога няма да го забравя. Това бе по време на една старомодна лагерна среща в главната палатка, точно след като сутрешната проповед бе свършила. Тогава водещият богослужението помоли след службата всеки от пасторите да образува с няколко от присъстващите групичка, за да се даде възможност на слушателите да направят коментар, да попитат или да зададат въпроси. Този човек беше в моята групичка. Той се изправи на крака и със сълзи на очи каза: «Дълго време Бог се опитва да ме спечели и най-накрая ме спечели». И си седна. Не си спомням какво е казал някой друг в този ден, какво казаха другите през този ден, но още си спомням него. Колко чуден и колко трагичен беше. Колко чуден, защото Бог най-накрая го спечели в битката за неговия живот. Но колко трагично бе това, че е чакал толкова дълго. Ана Уитъл Смит разказва историята на един човек, дошъл при Христос и в разказа за своето преживяване споделил, че най-накрая успял да разбере каква е неговата част и каква е Божията част. Християните често обсъждат този въпрос – каква е ролята на човека и какво е Божието участие в идването на Христос и в продължаването на християнския живот. И така този човек бил попитан внезапно – каква точно беше твоята част и каква беше Божията? Той отвърнал: «Моята част беше да бягам, а Божията беше да ме хване». Исус казва в Йоан 6:44: «Никой не може да дойде при мене, ако не го привлече Отец, който ме е изпратил». Спасението е Божия инициатива, а не човешка. Еремия 31:3: «Господ ми се яви отдавна и рече: „Наистина те възлюбих с вечна любов, затова продължих да ти показвам милост“». И Божията доброта се разпростира към всеки човек. Няма хора определени за спасение, други за огъня. Всеки е привлечен от Бога и само ония, които се съпротивляват упорито на привличащата му, изпълнена с любов сила, няма да дойдат при него. Обаче в процеса на привличането към Христос има няколко стъпки. Какви са те? Първо, има желание за нещо по-добро. Второ, идва познание за по-доброто. Трето, идва убеждението, че сме грешници. И четвърто, ние сме доведени да осъзнаем, че сме безпомощни да извършим каквото и да е за нашето спасение. И накрая се предаваме. Така го наричат християните. Предаване. Захвърляме всяко старание сами да се спасим и тогава можем да дойдем при Христос такива, каквито сме. Нека сега заедно, скъпи приятели, разгледаме тези 5 стъпки по-подробно, като се опитаме да разберем процеса, през който преминава човек, когато дойде при Христос.
В Йоан 4 глава четем историята за една жена, която дойде при Исус. Забележете първите стъпки, които тя направи, за да дойде при Него. Започва с стих 5 и 6. Самата история, чуйте тези стихове. И така дойде в един самарийски град, наречен Сихар, близо до землището, което Яков даде на сина си Йосифа. Там беше Якововият кладенец. Исус, проче уморен от пътуване, седеше така на кладенеца. Беше около 6-я час. Тук вие имате една странна дума. Исус е създателят, Той е Бог, твори слънцата и звездите, звездните системи и галактиките. Той създаде всичко, което е било създадено, и все пак прие бремето да бъде човек и явно беше дори много по-уморен от учениците си, защото те отидоха в Сихар да купят храна. Като беше прекалено уморен, за да продължи, той седна сам край кладенеца и почака да се върнат. Виждате ли го? Историята продължава със 7 стих. Ето една жена иде от Самария да си налее вода. Исус й казва: «Дай ми да пия». Ние виждаме учителят как приготвя, как привлича една душа към себе си. Той не се опитва да натика религията в гърлото й. Вместо това поиска една услуга от нея, защото доверието събужда доверие. Тогава казва жената: «Как ти, който си юдейн, искаш да пиеш вода от мене, която съм самарянка?» Защото юдеите не общуваха с самаряните. Исус отвръща: «Ако ти знаеше Божия дар и кой е този, който ти казва: „Дай ми да пия“, ти би поискала от него и той би ти дал жива вода». «Жива вода», жената му казва. «Господине, ти и почерпало нямаш, а кладенецът е дълбок, тогава как ще ми дадеш? Нима си по-голям от баща ни Яков, който ни е дал кладенеца и сам е пил от него, и чедата му и добитъка му». Исус в отговор и казва: «Всеки, който пие от тази вода, пак ще ожаднее, а който пие от водата, която аз ще му дам, няма да ожаднее довека, но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот». Жената му казва: «Господине, дай ми тази вода, за да не ожаднявам, нито да извървявам толкова път до тук да изваждам». Исус и казва: «Иди, повикай мъжа си и дойди тука». Жената отговаря и казва: «Нямам мъж». Казва и Исус: «Право каза, че нямаш мъж, защото петима мъже си водила и той, когото сега имаш, не ти е мъж. Това си право казала». Тази част от историята е описана в стихове 9 до 11 на 4 глава на Йоан. Очевидно тази жена имаше желание за нещо по-добро. Тя беше дошла да начерпи вода от кладенеца, явно е била от близкия град и не е имала добро реноме, защото е дошла във време, когато никоя от останалите жени от града не идва. Била е също така уморена от погледите и шушукането на острите езици и е дошла сама, за да избегне тяхното осъждане. Ние знаем, че е търсила нещо по-добро, което досега не бе намерила. Била омъжена, но първият и съпруг я разочаровал, потърсила нещо по-добро във втория и смятала, че го е намерила, но и той не бил достатъчно добър. Потърсила нещо по-добро в третия, в четвъртия и най-накрая се отказала да се омъжва повече, решила да следва пътя, който днес мнозина следват. Просто да върви напред, да живее с някого и да не се обвързва, тъй като е видяла вече, че не устоява. И така, виждаме я как доближава кладенеца, все още търсейки нещо по-добро.
Един мой приятел ми разказа за човек, който започнал да пуши. Разказва Морис Венден. Пушел Пестърфилд, защото това били цигари, за които в рекламата се казвало, че създават удоволствие. Но не бил удовлетворен от тях. Започнал с един пакет на ден, но не било достатъчно. Опитал с 2 пакета, увеличил на 3, но не получил очакваното задоволство. Всеки един от този свят, скъпи приятели, търси. Момчетата и момичетата търсят по-добър мотоциклет или по-хубава топка. Младите хора търсят по-добро приемане и отношение и по-добри приятели, повече веселие. По-възрастните търсят успех, удоволствие, материални притежания. Но дори неща, които изглеждат съвсем законни желания, могат да бъдат симптом на сърдечна нужда, вик на сърцето за запълване на един вакуум, който може да бъде изпълнен само от Бога. Има алпинисти, които изкачват планините просто защото са там. Търсят по-високи скали, по-голям риск. Амбицията в спорта, в бизнеса, в законните удоволствия могат да бъдат викът на сърцето за нещо по-добро, неосъзнато желание за Бога. Но желанието за нещо по-добро никога не се задоволява без него. Човекът, търсещ щастие в света, открива, че забавленията, които светът може да предложи, са краткотрайни и той трябва все да търси нещо ново, за да забрави, че и последното, на което се надявал да го задоволи, е било нетрайно. Както каза Исус на Самарянката в 13 стих, всеки, който пие от тази вода, пак ще ожаднее. А всички наши усилия за намиране на нещо по-добро, настрани от Бога, ще свършат с нищо, защото независимо дали осъзнаваме или не, желанието ни е за Него. На всяка крачка по пътя към Христос има странични разклонения, които ни пречат да дойдем при Него. Виждате това в историята с Самарянката. Тя се бе опитвала да задоволи желанието си за нещо по-добро чрез многобройни връзки. Но въпреки многото и различни неща, които бе опитала, желанието й оставаше незадоволено. Исус й каза, който пие от тази вода, ще ожаднее, но който пие от водата, която аз ще му дам, никога няма да ожаднее. Повечето от нас поемат дългия път към Бога, пътя на тревога, мъка и съкрушени сърца. Когато всички неща, които сме смятали, че искаме, се вгорчат, окончателно стигаме до края на нашите собствени източници. Тогава поглеждаме нагоре и казваме, «Добре, Боже, след всичко това аз наистина се нуждая от Теб». Но има един по-кратък път. Исус го предложи на жената при кладенето. Той се намира в Йоан 12:32. «Аз, като бъда издигнат от земята, ще привлека всички при себе си». Когато Исус се издигне, ние биваме привлечени към Него. Тази жена от Самария бе в присъствието на този, който можеше да задоволи всичките й купнежи. Затова Исус премина към следващата стъпка – познание за по-добро.
Забележете Йоан 4:10. Ако би знаела Божия дар и кой е този, който говори с тебе, ти би поискала от него и той би ти дал жива вода. Спасението е дар от Бога. Това е може би едно от най-великите неща в плана на спасението, което ние някога бихме могли да получим. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син. Четем в Йоан 3 глава 16 стих. Заплатата на греха е смърт, но Божият дар е вечен живот. Е констатацията в Римляни 6 глава 23 стих. Ние не можем да го спечелим, не можем да го купим, не можем никога и да го заслужим, защото спасението е дар. То няма връзка с това, което заслужаваме. Помислете, как се опитваме да спечелим това, което искаме. Тази самарянка вероятно е била уличница, свикнала да продава себе си, за да изкарва прехраната си, опитва се да спечели нещо по-добро. Нейните клиенти също търсили нещо по-добро и плащали за една изкуствена любов, за да се опитат да задоволят своите желания. Много хора днес се опитват да купят любов и приятелство по подобен начин. Много хора днес искат да купят Божията любов и приятелство и стават просто блудници в един духовен смисъл. Но Исус идва и казва, че най-голямото удоволствие, най-трайното щастие е безплатно. Той ни го казва днес, както го каза и тогава на жената при кладенеца, ако би знаела Божия дар, ако само знаеше. Едно странично отклонение при тази стъпка е да заместим знанието за религиозните неща с личното познание на духовните неща и на спасителния план. Когато Исус разкри на самарянката безплатния дар на спасението и това, че познава сърцето й, тя се опита да промени темата. Започна обсъждане, кое е най-доброто място за поклонение на Бога – Ерусалим или Самария. Тя просто искаше да избегне неудобната тема. но той бе търпелив към нея, а и към нас е търпелив. Скъпи приятели, помислете за всички случаи, когато сме се отклонявали в моменти на трудности. Но Светият Дух не ни е оставил. Исус продължава да чака в сянката, кога ще спрем да тичаме. Водата на живота все още ни се предлага безплатно и днес. Понякога познанието ни за Бога е ограничено. Така беше и с самарянката. В 25 стих тя каза: «Знае, че ще дойде Месия». И днес има хора, израснали с това познание. Трудно е някъде в нашето общество днес да се намери място, където да не се говори за второто идване на Христос. Но е възможно човек да чуе за второто пришествие и да види знаменията, които говорят за приближаването му, дори да повярва, че това ще стане един ден. И въпреки всичко това, все още да не пие от водата, която Христос предлага. Можем да бъдем благодарни обаче за знанието, което имаме за Бога, каквото и да е то. Малко знание за Него е по-добро от никакво. Благодаря на Бога за това, че от деца познаваме Божията любов, споделя с нас Морис Венден. Светият Дух може да използва знанието ни за Него, колкото и малко да е то, за да ни доведе до по-дълбока връзка с Господ Исус Христос.
Третата стъпка в идването при Христос е осъзнаването, че сме грешници. Стигаме до съзнание, че сме грешни, независимо дали сме сторили нещо зло или не. Има ли някой, който никога не е извършил нищо грешно? Ако има, въпреки това, този човек е грешен, защото няма нужда да съгрешиш, за да бъдеш грешен. Всичко, което човек трябва да направи, за да бъде грешник, е просто да се роди. Ние се раждаме грешници, а Исус казва, че заради Божието царство трябва да се родим отново. Значи има нещо нередно с нашето първо раждане. Много хора се колебаят да направят тази трета стъпка. Казват: аз съм точно толкова добър, колкото и всеки човек като мене. Аз съм толкова добър, колкото хората, които казват, че са християни. И така падат в клопката да сравняват себе си с себе си. Има много странични отклонения. Едно от тях е да смятаме, че не сме наистина грешници, че по принцип сме си добри хора. Цели деноминации днес се основават на идеята, че хората са по принцип добри и че всичко, което е необходимо, е да разбират доброто, което е в тях. Но Библията казва в Римляни 3 глава, 10 до 12 стихове, че няма праведен нито един. Една от стъпките, за да дойдем при Христос, е да стигнем до тази точка, да приемем, че сме грешници, защото само грешникът се нуждае от Спасител. Нищо не работи толкова успешно в убеждаването на един човек, че е грешник, както погледът му към Исус на кръста. Веднъж видях човек, който беше висок 8 фута, споделя Морис Венден. Това е около 2 метра и 40 сантиметра. Източен като футболен играч и облечен в тениска на фирма Arden's Milk Farm. Той вървеше през игрището. Когато за първи път го видях отдалеч, не изглеждаше толкова висок, може би спрямо мой ръст. Но когато стигнах близо до него, се почувствах джудже. Когато духовно видите Исус в далечината и не сте много близо до него, той може да не ви изглежда толкова висок, може би колкото вас. Но когато се приближите, ще видите, че той се издига като планински връх, покрит със сняг, извисяващ се високо в синевата, и ще се почувствате нищожно дребен долу, ниско до него. Ето това стана и с апостол Павел. Той мислеше, че е доста добър човек, докато сърна Исус. Можете да прочетете неговата история в Ефесяни 3 глава. Откакто видя Исус и беше привлечен към него, всичко, което смяташе за добро, сега сметна за измет. Така е. Гледайки към Исус, ние биваме привлечени да осъзнаем собственото си положение на грешници.
Четвъртата стъпка е най-трудната, защото има нещо в човешкото сърце, което се съпротивлява да приеме, че сме безпомощни. Обикновено питам моите студенти, когато изучаваме тези стъпки към Христос, биха ли попълнили в един анонимен въпросник на коя стъпка към Христос се намират в този момент? Казва Морис Венден. Повечето винаги поставят себе си точно тук, осъзнават, че са грешници, но още не са приели, че са безпомощни да направят нещо сами. Отклонението, което много хора правят в тази точка, е това. Мислят, че ако се опитат още по-опорито и още по-дълго, могат да направят подобрения в самите себе си. Но Исус казва в Йоан 15 глава 5 стих: «Без мене не можете да сторите нищо». Еремия поставя въпрос: как може етиопианинът да промени кожата си и леопардът пастротата си, толкова можете и вие да правите добро, като сте зли? 13 глава на цитираната книга, 23 стих, ви цитирахме. След една беседа по въпроса за нашата праведност, разговарях с един лекар от Сиатъл. Той каза: «Вашата вест никога няма да върви. Аз съм горе на върха, бях отличник в колежа, бях най-добрият в първата тройка в моя курс по медицина. Имам добро семейство, имам къща в града и планинска вила. Имам яхта в пристанището и два кадилака в гараж. Не ми казвайте, че съм безпомощен». Той бе забравил кой е оня, който поддържа сърцето му да бие. Но не това е въпросът. Мнозина, подобно на този доктор, може да се радват на светски успех, отделени от Бога, докато той подкрепя сърцата им да бият. Въпросът е, че ние сме безпомощни да направим каквото и да е далеч от него, когато става въпрос за истинска набожност и праведност. Когато човек дойде до осъзнаването, че не може да направи нищо, за да спаси себе си духовно, и че не може да направи нищо, за да опази себе си от сегашното съгрешаване, грешки и падения, тогава е готов да предприеме следващата стъпка на приближаване към Христос. Никой никога не идва при Христос, докато не приеме падението си и не осъзнае своята безпомощност сам да се спаси.
Думата «предаване» означава да зарежеш нещо, да го захвърлиш и изоставиш. Какво изоставяме? Изоставяме себе си, изоставяме идеята, че можем да направим нещо изобщо за нашето положение, освен едно – да дойдем при Христос такива, каквито сме. А Христос обича да идваме при Него точно такива, каквито сме. Това е единственият начин, по който можем да дойдем при Него. Никога няма да станем по-добри със собствени усилия. Трябва само да дойдем такива, каквито сме. Грешката, която мнозина допускат при тази стъпка, е, че се опитват да изоставят неща, а не своето аз. Опитваме се да изоставим нашето пушене или пиене или играта на залагания. Имаме разбирането, че християнският живот се основава върху това колко много неща човек може да изостави. Ако предаването означава да се откажеш от мисълта, че можеш да направиш нещо без Христос, тогава за силния човек отхвърлянето на някои неща може да стане спънка в главното – да предаде себе си на Бога. Разказва се историята за човек, чиято кола била с повреден клаксон. Той я закарал в сервиз, за да го поправят. Валяло дъжд и когато стигнал до входа, видял, че вратата е затворена. Имало надпис: «Натиснете клаксона и ще ви се отвори». Ние често се намираме пред същата дилема, като се опитваме да предадем себе си. Важната истина е тази, че това не е нещо, което ние можем да направим. То може да представлява истинска спънка за човека, който напразно се опитва да предаде себе си. Думата «предавам» означава «изоставям». И ако идването до края на нашите собствени възможности е необходимо, за да дойдем при Христос, тогава тази безпомощност трябва да включи също и безпомощност да предадем себе си. Ако аз имах силата или способността да се предам, тогава не би трябвало да отдавам себе си. Тогава все още би имало нещо, което бих могъл да направя. Но предаването не е нещо, което ние правим, дори да го правим. Какво искаме да ви кажем ли? Че само Бог може да ни го даде. Само Бог може да ни доведе до състоянието да се предадем. Ние дори не можем да го сторим сами. Макар че когато дойде времето, ние сме тези, които се предаваме. Но никой човек не може да изпразни себе си от своето аз. Това може само Христос. Нашата част е да се съгласим и като го направим, ще научим повече как става това. Ако искате да се самоубиете, има много начини да го сторите. Може да вземете пистолет и да си пръснете мозък. Може да скочите от висока постройка или мост. Може да вземете свръхдоза от някое смъртоносно лекарство. Но има един начин, по който никога не можете да се самоубиете. Не можете да се разпнете. Няма начин да сторите това. Ако трябва да бъдете разпнат, някой друг трябва да го извърши вместо вас. Ние използваме кръста от писанията като символ за това как азът може да бъде предаден на смърт. Исус говори за нашия кръст. Той ни кани да вземем кръста си и да го следваме. Според Матей 16:24. Той използва кръста, разпъването като символ, с който иска да ни научи, че не можем да предадем себе си. Трябва да позволим на Бог да извърши това вместо нас, а Той желае и може да ни доведе до точката на предаване, ако му позволим.
Желанието за нещо по-добро идва от Бога, от Неговата привличаща сила. Тя събужда у нас купнеш за нещо повече от това, което имаме. Убеждението, че сме грешници, се поражда от Светия Дух. Той ще обвини света за грях, каза Исус. Осъзнаването на нашата безпомощност е Божие дело, защото Исус каза: без мене не можете да сторите нищо. Това, че сме доведени до точката на предаване, е Негово дело, макар че ние сме, които се предаваме. Има само една от петте стъпки, в която можем доброволно да участваме, и това е да спечелим знание за плана на спасението. Макар че Исус взима инициативата, и тук ние можем да отговорим на Неговата инициатива, като изберем да търсим познание за Него. Това е начинът, по който вие се съгласявате, като поставяте себе си в атмосфера, където Исус работи, било в църквата или на религиозна служба, или в уединение пред отвореното Божие Слово, или може би при четенето на някоя духовна книга или на слушането дори на тази тема. Ако вие направите опит да отговорите на привличането на Исус и на Неговия Дух, да спечелите по-добро познание за плана на спасението, Той ще извърши останалото. Още Исус предлага днес да приеме всеки, който идва при Него. Поканата продължава да звучи: елате при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Матей 11 глава 28 стих съдържа този текст. Независимо от това къде сме, кои сме и какво е нашето минало, Исус ни предлага мир. И на вас го предлага. Ако вие никога преди не сте идвали при Христос, можете да дойдете при Него точно сега. И така, стъпките към Христос са желание, познание, убеждение, безпомощност и предаване. Може би вие сте видели кои са стъпките към Христос и вече знаете къде се намирате. Осъзнавате ли купнеш за нещо по-добро? Осъзнавате ли, че Бог е любов и че Исус умря за вас? Осъзнавате ли, че сте грешник, че като такъв сте безпомощен да извършите нещо? Дошли ли сте до точката на предаване, защото не можете да извършите нищо? Тогава вие можете да дойдете при Исус точно такъв, какъвто сте, защото това са стъпките, които водят към Него. Бог ви привлича при себе си и вие можете да отговорите и да продължите да идвате към Него и утре сутринта и следващия ден, докато сам Исус дойде отново.
Веднъж направили човек тези стъпки към Христос, включително и предаването, казва се, че се ражда отново или че се обръща. Какво представлява духовното обръщане? Това трябва да е важна стъпка, защото Исус каза, че не можем да видим Божието царство, докато не се родим отново. Друг начин да се каже това е, че докато не се родите отново, не можете никак да разберете Божията благодат в нейната пълнота и наистина да осъзнаете смисъла на кръста и спасението. Новорождението е съществено необходимо преди човек да може да намери смисъл във връзката си на познаване на Бога. Защото да познаваш Бога е цялата основа на християнския живот. Ако един човек не е бил новороден, той ще преживее много трудности. Обръщането е свръхестествено дело на Светия Дух в човешкото сърце. Можете да намерите това в Йоан 3 глава. То произвежда промяна на отношението към Бога. Вместо да тичам надалеч от Него, сега аз идвам при Него. Връщането сътворява нова способност за познаване на Бога, която не сме имали преди. Това прави изследването на Библията и молитвата изпълнени със значение за първи път. Вярваме, че никой наистина не започва своята истинска връзка с Бога, докато не дойде до точката на обръщане. Човек, който се опитва да има истинско приятелство с него преди тази стъпка, ще открие, че ще се случи едно от двете неща. Или ще бъде доведен до обръщане, или ще бъде разочарован и ще зареже всичко. И ето кое прави разликата. Чувството на нужда. Който осъзнава дълбоката си нужда, само той ще желая да дойде при Христос и да предаде себе си и собствените си усилия за спечелване на спасението. Обръщането е започване на нов живот, промяна на посоката. То не е пълна и внезапна промяна на поведението. Новорождението ни довежда до промяна в стила на живот, но то е сравнено с рождение, тъй като представлява начало на растеж. Ние не се раждаме зрели духовни християни, както и човек не се ражда зрял физически. Съзряването е един процес, за него е нужно време, за да се развият плодовете на духа в живота. Любов, радост, мир, дълготърпение и така нататък, както са изброени в Галатяни 5 глава. Но това е началото. Като продължаваме да търсим връзка с Бога, нашето доверие в Него ще расте и ще бъдем променени в Неговия образ, като гледаме на Него.
Как мога да зная дали съм се родил отново? Този въпрос се задава често. Ето 7 признака, които могат да ви помогнат да отговорите на този въпрос. Първо, Исус е център и фокус в живота на новородения човек. Първо Йоаново 5 глава 12 стих гласи: който има сина, има той живот. Който няма Божия син, няма този живот. Какво означава това да имаш сина? Ами какво означава да имаш приятел или да имаш съпруг или съпруга? Това означава просто да имаш връзка с него или с нея. Хората в ранната християнска църква са преживявали лична връзка с Божия син, не са могли да скрият това. Те обичали да мислят за Исус и да говорят за Него и накрая другите казвали. Нека да ги наречем християни, защото Христос е всичко, за което говорят. Второ, новороденият човек се интересува дълбоко от изследване на Библията. В 1 Петрово 2 глава 2 стих апостол Петър описва това като гладуване за истинското мляко на Словото. Изследването на Библията е пълно със значение за обърнатия християнин. Трето, новороденият човек ще намира за необходим молитвения живот. Той може да не чувства, че се моли подходящо и резултатно, но продължава да намира смисъл да говори на Бога като жизнена част от връзката си на познаване на Бога. Четвърто, новороденият ще търси всекидневно преживяване с Исус. Ако иска някой да дойде след мене, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и нека ме следва. Е призива на нашия Бог в Лука 9 глава 23 стих. Новороденият ще приеме, че е грешник, е петият признак на новорождението. Той не обикаля да се хвали, че вече не е грешник. Павел, един от най-великите християни, живели някога, казва в 1 Тимотей 1 глава 15 стих: вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Исус Христос дойде на света да спаси грешниците, от които главният съм аз. Означава ли това, че Павел греши през цялото време? Не, защото говори за многото пъти, когато е имал своите победи чрез Христос. Но той говори и за факта, че отделени от Бога ние сме грешни по естество и само чрез Божията благодат можем да преживеем нещо друго. Скъпи приятели, можем да бъдем благодарни, че е възможно да бъдем спасени грешници. А все пак е важно да осъзнаем, че ще продължим да бъдем грешни по естество, докато Исус дойде. Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си и истината не е в нас. Един от първите симптоми на новорождението е вътрешният мир. И тъй оправдани чрез вяра имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос. Ни се казва в Римляни 5 глава 1 стих. Възможно е да имаме всички видове вътрешна борба, тревоги и притеснения и въпреки това да имаме мир. Открихте ли вече това? Този вътрешен мир е един от първите плодове на духа, които са любов, радост, мир и така нататък. И накрая, новороденият ще купнее да каже на някой друг какъв чуден приятел е намерил в лицето на Исус. Исус каза на освободения от демоните човек да разкаже на приятелите си какви велики неща му е сторил Господ. Желанието е да разкажеш на някой друг добрите вести. Нима е възможно обърнатият християнин да откаже да сподели любовта си към Христос с другите. Скъпи приятели, ние ще завършим нашия коментар с увереността в спасението. Имаме ли основание за нея?
Нека прочетем Ефесяни 2 глава 8-9 стихове. Защото по благодат сте спасени чрез вяра и то не от сами вас. Това е дар от Бога, не чрез дела, за да не се похвали някой. Бихме искали да ви напомним, че никъде в писанието не е казано, че ние сме спасени само чрез благодат, винаги по благодат, чрез вяра. Ако това не беше истина, тогава всеки в този свят би бил спасен, а ние знаем, че това няма да стане. Исус каза, влезте през тясната порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води в погибел, и мнозина са ония, които минават през тях. Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който води в живот, и малцина са ония, които ги намират. Четем в Матей 7 глава, 13-14 стихове. Въпреки, че Божията благодат е достатъчна за всеки човек, никой няма полза от нея, докато ние приеме, а ние я приемаме чрез вяра. Когато използвате думата вяра, вие въвеждате един елемент на връзка. Макар, че Божията благодат е дар, той трябва да бъде получен. Никой не може да бъде спасен, докато не приеме дъра, който Бог е определил. Вярата изисква връзка, доверие един в друг. Възможно е да общуваме с някого днес, а да го отхвърлим утре. Възможно е да се оженим днес, а след 10 години вече да не бъдем женени. По същия начин е възможно да приемем Божията благодат в един момент и да отхвърлим в друг. За да имаме постоянна увереност в спасението, ние трябва да приемаме постоянно и Божията благодат. В Матей 24:13 Исус каза, но който устои до край, той ще бъде спасен. Това ни води до най-главния текст, който ни разкрива как можем да бъдем уверени във вечния живот. А това е вечен живот, да позная Тебе, единния истинен Бог и Исуса Христа, когато си изпратил. Йоан 17 глава 3 стих. Има нещо повече в спасението, отколкото да приемеш Бога веднъж. Това е да продължаваш да го приемаш утре, следващата седмица, всеки ден, докато Той дойде. Така вечният живот, включително нашата надежда за вечен живот, се основава напълно на Божията благодат. Но Неговата благодат трябва да бъде приемана постоянно. Ето това означава да познаеш Бога. И така, когато сме направили стъпките за идване към Христос, и сме стигнали до края на нашите собствени ресурси и сме приели Христос като личен Спасител, тогава ние се раждаме отново. Ако продължим с първата връзка, когато сме дошли при Христос, вечната ни участ е сигурна. Но ако не опознаваме Бога като личен Спасител ден след ден и ако приемаме Неговата благодат само ден за ден, тогава връзката ни с Него се нарушава като връзка с приятел, съпруг или съпруга. Разкъсва се, когато няма общуване. Скъпи приятели, вие бихте ли искали да имате увереност в спасението си днес? То е предложено на всеки, който идва при Христос и продължава да идва при Него. Единственият въпрос, на който трябва да отговорите е познавам ли Го? Прекарвам ли време на общение с Него ден след ден, чрез Неговото Слово и чрез молитва? Не говоря ли на Христос само думи? На всички, които продължават да търсят тази връзка на вяра с Него, вечният живот е сигурен. Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушаете Адвентистское всемирное радио
«Голос надежды».
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, предстои да чуете темата на Макс Лукадо «Ти си го направил заради мен». Това обръщение на автора е към Бога. Той заслужава нашето съчувствие. Когато го видите, не се смейте, не се присмивайте, не си тръгвайте и не поклащайте глава. Просто внимателно го заведете до най-близката пейка и му помогнете да седне. Съжалете се на човека, толкова е оплашен с такива широко отворени очи, прилича на елен по улиците на Манхатън, Тарзан сред урбанистичната джунгла, изхвърлен на пясъка кит, който се пита как е стигнал до тук и как ще се измъкне от тук. Кое е това окаяно същество, което ви описвам? Кой е този сирак с бледно лице? Той е, моля свалете шапки от уважение, мъжът в магазина за дамски вещи. Търси подарък. Времето може да е по Коледа. Поводът може да е нейният рожден ден или тяхната годишнина. Независимо от причината, той се е престрашил да излезе от убежището си. Напуснал познатата територия от магазини за спортни изделия, градски закусвални и павилиони за компютърна техника. Той се осмелява да пристъпи в необятния свят на женските стоки. Лесно ще го забележите. Той е онзи, който стои неподвижен на пътеката. Ако не бяха петната от пот, по него щяхте да го вземете за манекен. Но той не е манекен. Той е мъж в един женски свят и никога не е виждал толкова много бельо. В Walmart, това са верига търговски комплекси, откъдето пазарува своето, всичко е увито и винаги се побира на един рафт. Но сега се отзовал в джунгла от дантели. Баща му го е предупреждавал за такива места. Въпреки че надписът отгоре гласи «Бельо», той знае, че това си е жива беля. Затова пристъпва бавно, без сам да знае на къде. В крайна сметка, не всеки мъж е бил подготвен като мен за подобни моменти. Моят баща възприемаше умението да пазаруваш за жени като един вид зрелостно свидетелство. Той ни научи с брат ми как да оцеляваме при пазаруване, споделя с нас Макс Лукадо. Спомням си деня, когато ни накара да седнем и произнесе пред нас две важни думи. За да се оправиш в чужда страна, трябва да знаеш езика. Баща ми ни научи на езика на дамските магазини. Ще дойде денят, започна той тържествено, когато някой продавач ще ви предложи помощта си. Тогава поемете дълбоко въздух и кажете магическите думи. Есте Лаудер. Година след година, при всеки повод за подаряване на моята майка, тя получаваше от тримата мъже в живота си три подаръка – Есте Лаудер, Есте Лаудер и Есте Лаудер. Така изчезна страхът ми от дамските щандове. Но тогава срещнах Деналин. Тя не харесва Есте Лаудер. Въпреки обясненията ми, че това е мирисът на майчинството, тя не промени мнението си. От тогава отново съм в безизходица при всеки повод за пазаруване. Тази година за рождения и ден тръгнах да й купувам рокля. Когато продавачката ме попита за размера, казах, че не знам. Наистина не знаех. Знаех, че мога да я обгърна с ръка и че нейната ръка ляга чудесно в длънта ми, но размерът никога не бях питал. Има въпроси, които мъжът просто не задава. Жената се опита да ми помогне колкото мен ли е. По принцип са ме учили да бъда учтив с жените, но сега просто нямаше начин да отговоря на този въпрос и да остана учтив. Имаше само един правилен отговор. Тя е по-слаба. Погледнах надолу в търсене на отговор. В края на краищата все пак пиша книги. Все щях да намеря точните думи. Помислих си, защо да не бъда прям. Тя е по-мъничка от вас. Или галантен. Вие сте по-внушителна от нея. Или пък намекът ще е достатъчен. Чух, че магазинът предлага по-малки размери. Накрая преглътнах и произнесох единственото, което знаех. Есте Лаудър? Тя ми посочи щанда с парфюмерия, но аз знаех, че там е опасно. Затова реших да опитам при портмонетата. Сигурно тук ще е по-лесно. Какво толкова сложно има в избирането на средство за съхранение на кредитни карти и банкноти? Самият аз ползвам същия портфел от 8 години. Какво толкова трудно има в купуването на портмоне? О, наивникът аз! Кажете на продавача на мъжкия щанд, че търсите портфел и те ще ви посочат малка витрина до касата. Изборът ви е между черно и кафяво. Кажете на продавача на дамския щанд, че търсите портмоне и ще ви въведат в цяла стая. Стая с рафтове, рафтове с портмонета, портмонета с етикети, малки портмонета, но тежки етикети. Толкова тежки, че обезсмислят нуждата от портмоне. Размишлявах върху това, когато продавачката започна да задава въпроси, въпроси, на които нямах отговор. Какви чантички харесва съпругата ви? Празният ми поглед и подсказа, че нямам идея и тя заподхвърля различни възможности. Чантичка за ръка или за рамо, ръчна чанта, раничка за гръб или за презрамо, чантичка без дръжки. Замаян от вариантите, трябваше да поседна и да скрия глава между коленете си, за да избегна припадъка. Това обаче не я спря. Тя се надвеси над мен и продължи. Пазарска чанта, спортна чанта, бизнес чанта, туалетна чантичка, несесер, паласка. Паласка? Вдигнах поглед при познатото име. Нейтан Паласка играеше във висшата лига по бейсбол. Това трябваше да е отговорът. Изправих рамене и казах гордо. Нейтан Паласка. Това обаче не й хареса и тя започна да ми говори на някакъв чужд език. Простете, че го описвам, но бе доста грубо. Не разбирах всичко, което изричаше, но запомних, че ме назова Дуни побъркани и заплаши да се обади на някой Брайтън за помощ. Всъщност това не са имена на хора, а са две фирми, производители на дамски чанти. А когато внезапно започна да говори за нашата палитра, решително сложих ръка на портфела си и настръхнах. Не, това са моите пари. Чашата бе преляла. Трябваше да се махна от това място. На излизане обаче и върнах малко от нейното лекарство. Извиках «Есте Лаудър» и хукнах да бягам с всички сили. Ох, на какво ли не се подлагаме, за да подарим нещо на тези, които обичаме. Но го правим, нали? Готови сме да минем отново през всичко това и наистина всяко Рождество, всеки рожден ден, при всеки повод за подарък, ние отново се оказваме на чужда територия. Баби и дядовци влизат в магазини за детски играчки. Майки и татковци ровят из тинейджерски щандове. Жени пристъпват в ловно-рибарски магазини, докато мъжете им се потят в галантерията. Не само влизаме на нестандартни места, а и вършим необичайни неща. Сглобяваме велосипеди нощем, крием новите гуми под стълбището. Чух как един приятел наел цял киносалон, за да могат на годишнината заедно с жена си да гледат сватбената лента. И бихме минали отново през всичко, защото след като изтискаме гроздето от прислужването, изпиваме най-сладкия сок, виното на подаръка. Ние сме в най-добра форма, именно когато даваме. Всъщност, когато даваме, най-много приличаме на Бога. Питали ли сте се някога защо Бог дава толкова много? Та ние бихме могли да съществуваме издалеч по-малко. Той би могъл да остави света равен и сив, а ние нямаше и да разберем, но не го е направил. Ако ние даваме подаръци, за да изразим любовта си, колко ли повече би го правил Той? След като ние, омърсени от слабост и алчност, обичаме да подаряваме, колко ли повече Бог, чистият и съвършен Бог, се радва да ни дава дарове? Исус пита: ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко повече вашият Отец, който е на небесата, ще дава добри неща на тези, които искат от Него? Скъпи приятели, Божиите подаръци хвърлят светлина върху Божието сърце, Божието добро и щедро сърце. В Яков 1 глава 17 стих четем: всеки желан и полезен дар идва от небето. Даровете са реки от светлина, които струят от бащата на светлината. Всеки дар разкрива Божията любов, но няма друг дар, който да разкрива Неговата любов по-добре от подаръците на кръста. Те идват не загънати в хартия, а в любов. Не закътани по телхата, а под кръста. Не завързани с панделки, а са опръскани с кръв. Подаръците на кръста. Много е говорено за дъра на самия кръст, но какво да кажем за останалите подаръци, за гвоздеите и венеца от тръни, за дрехата и зета от войниците, за плащеницата на погребението? Отделяли ли сте време, за да отворите и тези подаръци? Той не е бил длъжен да ни ги подарява, нали? Единственото действие, единственото необходимо действие за нашето спасение е проливането на кръвта. Ала Той направи много повече, толкова повече. Погледнете картината на разпятието. Какво откривате там? Напоена с оцет гъба, надписана табелка: два кръста до Христос. Божествени дарове, които карат лицето ви да се промени и зениците ви да се разширят, които карат времето да спре, за да дойде онази разполовена секунда, когато Бог ще ви чуе да прошепвате: наистина ли, Господи, си го направил заради мен? Ужасна болка за последен път прорязала е твоето чело. Три остри гвозди я пронизват тази плът и те крепят към грубото дърво. Разбирам нуждата да се пролее кръв и жертва да приемам от сърце, но знакът, копието, гъбата с оцет и храчките по твоето лице, потребен ли бе дървеният кръст? Не можеш ли да умреш веднага, а часове вися между живот и смърт, предаден от приятел за облага? Защо, о Боже, ме остави сам, предчувстващ страшното, поглеждащи нагоре? Прости, че питам, но държа да знам, нима заради мене си го сторил. Уважаеми приятели, осмеляваме ли се да задаваме такива въпроси? Осмеляваме ли се да изречем подобни молитви, като цитираните стихове? Дръзваме ли да допуснем дори такива мисли? Нима възвишението на кръста наистина отрупано с дарове от Бога за нас? Нека ги разгледаме. Нека разопаковаме подаръците на благодата. Сякаш или може би наистина го правим за първи път. И докато ги докосвате, докато допирате дървесината на кръста, проследявате будилите от венеца и опипвате острието на копието, поспрете за момент и се вслушайте. Навярно ще чуете как Бог ви прошепва: направих го точно заради теб. Защото всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините, у когото няма изменение или сянка от промяна. От собствената си воля ни е родил чрез Словото на истината, за да бъдем един вид пръв плод на Неговите създания, за наследство нетленно, неосквернено и което не повяхва, запазено на небесата за вас, които с Божията сила сте пазени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последното време. Божият дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ. Да благодарим на Бога за Неговия неизказан дар.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.